galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa arbaco bisha juun waa 7-20 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband boga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinayaa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mida jabuuti iyo soomaaliya oo laga xusay maalinta xorriyadda dalka jabuuti.
anigoo ku hadlaya magaca taliyaha ciidanka degmada buuleburdi ee jabuuti, caawa waxaa sharaf weyn noo ah xilkana saaran inaan u samayno si fiican annagoo ka fog gurigeenna oo ah ciidamada nabad ilaalinta ee jooga soomaaliya, gaar ahaan degmada buuleburdi, inaan xusno sanad guuraha 14-aad madax bannaanida qaranka jabuuti.
waxaa sidoo kale aynu idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ka hadlaya xaaladda xilligan ee dalka.
sidoo kalena waxaad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
ilaah ilaah, habeen barkii soo dhacay, markaas buu xunay barkii laxda ee dibadda yeel. hadduu dhammaystay ayuu aqalka madaxa la soo gala
xubinta dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. marka horeste waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. garsoore federaal ah ayaa ku amray dowladda Mareykanka in ay dib u midayso waalidiinta iyo caruurtooda muhaajiriinta ah ay ku kala reebeen markii ay ka soo gudbeen xuduudda Mareykanka uu la wadaago dalka Mexico. garsoore Dana Sabro ayaa damaanad qaaday codsi ay u soo gudbiyeen midooda xuquuqda madaniga ah ee Mareykanka oo matalaya qoysaska ay mas-uuliyiintu kala reebeen ayagoo meel ku xabisay waalidka, caruurtana meel kale. dhaqankan ayaa hogaamiyey in ka badan 2,300 oo caruur ah laga reebo waalidkooda tan iyo markii madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay siyaasaddiisa dulqaad la'aanta 2 bilood ka hor. Sabro ayaa ku amray dowladda in caruurta da'doodu ay ka yar tahay 5 sano ay la mideeyaan waalidkood muddo 14 maalmood gudahood ah, wixii ka weynaa 30 maalmood gudahood.
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa shalay si dirqi ah ku taageertay amarkii madaxweyne Trump uu dalkan kaga mamnuucay inay soo galaan dadka ka soo jeeda 5 dal oo muslim ah. go'aanka maxkamadda oo ahaa 5-4 ayay ku xukuntay in madaxweynaha uu sharciga socdaalka Mareykanka awood u siinayo inuu xadido safarka dadka ajnabiga ah sababo la xiriira xagga amniga, sida maamulka Trump uu ku dooday. madaxweynaha waxa uu si sharci ku jiro u adeegsaday ikhtiyaarka uu siinayo sharciga socdaalka si dadka ajnabiga ah uu uga hakiyo inay soo galaan dalkan Mareykanka, waxaa sidaasi qoray xaakim sare oo ka tirsan maxkamadda John Roberts. Roberts ayaa sidoo kale yiri madaxweynaha waxa uu si aan shaki ku jirin u buuxiyey wixii looga baahnaa ee sharciga ahaa ee uu ku bartilmaameedsanayay dad aan dalkan u dhalan ee halista ku noqon kara danaha Mareykanka. dalalka dadkooda laga mamnuucay Mareykanka ayaa kale ah Iran, Liibiya, Soomaaliya, Siriya iyo Yemen oo muslim wada ah iyo dalka Kuuriyada Waqooyi.
marasaabka gobolka ku yaala bartamaha dalka Nigeria ee Balateyu ayaa shaaciyey tirada rasmiga ah ee dadkii dabayaaqadii toddobaadkii tagay ku dhintay isku dhacyo dhex maray xoolaley muslimiin ah iyo beeraley kristan ah. isagoo wariyaasha la hadlayay kadib kulan uu la qaatay madaxweyne Muxamed Buhaari ayaa barasaab Simon Lalong waxa uu sheegay in dagaalka uu galaaftay nolosha 200 qof. mas-uuliyiinta ayaa horey dhimashada ugu sheegay 86 qof. dagaalka muddada socda ee ku salaysan khayraadka dhulka ee u dhexeeya xoolaleyda iyo beeraleyda Nigeria ayaa noqon kara mid ka dhimasho badan muqaawamada kooxda Boko Haram oo ay ku dhinteen 20,000 oo qof in ka badan wax ka yar 10 sano. isku dhacyada ayaa sidoo kale cadaadis xoogan saari doona madaxweyne Buhaari oo ololaha dib u doorashada geli doona sanadka soo socda. Buhari ayaa xukunka ku yimid sanadii 2015 ballanqaada inuu xasilooni ku soo dabaali doono dalka ugu dadka badan qaarada Afrika. Dalka Nigeria ayaa inta badan u kala qaybsan wuqooyiga oo ay ku nool yihiin muslimiinta iyo koonfurta oo ay degaan kristanka.
Xogayaha difaaca Mareykanka James Mattis ayaa ku sugan Beijing isagoo wada hadla kula la dhigiisa Shiinaha iyadoo ay socoto xiisad sii kordhaysa oo siyaasadeed, military iyo dhaqaale. Mattis ayaa u sheegay wasiirka difaaca ee Shiinaha Wei Fang arbacada maanta in xiriirka military ee u dhexeeya Washington iyo Beijing uu aad muhiim u yahay.
Warkii dunida intaasi aynu kaga gudubno waxaad ka dhigaysanayseen VOA. Maalmihii ugu dambeeyay waxaa deegaanada Puntland soo galay muhaajiriin badan oo ka yimid dalka Itoobiya. Mas'uuliyiinta ayaa sheegay in dadkan ay gaarayaan kumanaan qof, haatanna ay sii kordhayaan. Wariyaha VOA da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa booqatay mid ka mid ah meelaha ay ku sugan yihiin muhaajiriinta. Warbixintan ayayna nooga soo dirtay.
Halkani waa xaafado ka mid ah magaalada Boosaaso oo ay meherada ganacsi oo kala gedisan ku leeyihiin dadka soo jeeda dalka Itoobiya. Waxa wax ka iibsada hooy ka dhigta tahriibayaasha ka yimaada dhinaca Itoobiya waxa ay ka helaan adeegyada ay u baahan yihiin. Inkastoo qaarkood ay ku nastaan gudaha meheradahan, haddana badi waxa hooy u ah gidaarada iyo dhulka bannaan, iyadoo cimilada magaalada Boosaasona ay tahay mid aad u kulul. Waa tiradii ugu badnayd ee tahriibayaal dhinaca Itoobiya ka yimaada oo ku sugan gudaha magaalada Boosaaso. Waxaana jira caqabad hortaagan safarkoodii tahriibta ahaa ee dhuumaalaysiga ahaa kadib markii baddu ay xirantay. Hase yeeshee ma jirto khatar nabadgelyo xumo oo ay ka baqayaan. Thomas Grima waxa uu VOA u sheegay in dadka tahriibayaasha ah aysan dhibaato uga soo cararin dalka Itoobiya, intooda badan ay ka yimaadeen dhulka miyiga ah. Sababta tahriibta ku xambaartay ayuu ku sifeeyey. Kadib markii ay arkeen saaxiibo horay u tahriibay oo dhaqaale ka soo sameeyey dalka Sacuudiga, Thomas ayaa VOA u sheegay inay sii kordhayaan tirada tahriibayaasha ka imaanaya dalka Itoobiya, inkastoo uusan sheegin dad xanuun la ildaran marka laga reebo safarka dheer iyo cimilada magaalada oo kulul.
Ra'iisul-wasaaraha Itoobiya hadir waxaaba dhibaato ma leh moogta, waa okay weyn waddankii, laakiin kuwaana kuwaan waa reer baadiya ka yimaada. Maaragtay qof Sacuudi aaday iyo baabuur soo gaday iyo guriga dhisay, saasoo fiirayan saas amal ugu soo tagay, waxa kale ma dhibaato kale iyo political case waxaaba kale ma dhibaato ma leh.
Jamila Ahmed waa hooyo saddex caruur ah ku dhashay gudaha magaalada Boosaaso. Waxa ay VOA u sheegtay inay ka ganacsato cuntada Itoobiyaanka ee loo yaqaan canjeela xabashida.
Ana minoral di Boosaaso no. Ana minoral di kada qawaabina misara mugbe bichan taarif jaalaq. Ya misara ye Itoobiyaanoch mugbna. Baza lay demo bunnaana shaayim na misaraallo baqa leela misaraaw nagar illa.
Abdirahmaan oo ku hadlay afka tahriibayaal badan ayaa sheegay inay sii wadan doonaan safarkooda tahriibta ah.
Aan shirka raayimayte. Waana ni barbaadeeyay.
Magaalada Boosaaso waxa ay tahay tahriibayaal oo ka imanaya dhinaca dalka Itoobiya. Gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis Dhado ayaa VOA u sheegay in bishii May tirakoob ay sameeyeen ay gudaha magaalada Boosaaso soo gaareen tahriibayaal gaaraya 9700 labaatan iyo kow oo ka soo jeeda dalka Itoobiya. Tirakoobka bishan Juun ayaa gudoomiyuhu sheegay inay filayaan in tirada tahriibayaashu ay kor u kici karto iminkana ay gacanta ku hayaan.
Bishii May kaliya waxaa yimi 9721, bishii Juun aynu hadda ku jirona waa la wadaa. Waxaan filayaa intaa laba laabkeeda inay noqonayso 18,000 wax gaaraya inay noqoto maalmihii iidka ugu dambeeyey iyo 24-ka bisha media waa ku aragteen 900 bay u soconayaan.
Gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis Dhado ayaa sheegay inay bilaabeen hawlgal ay laamaha amaanka gobolka Bari ku qabanayaan wakiilada wax tahriibiya, mulkiilayaasha iska leh gaadiidka tahriibta lagu qaado, iyo qaar ay dib ugu celinayaan halkii ay ka soo tahriibeen. Waxaana gudoomiyaasha gobolada Puntland iyo kantaroolladaba uu ugu baaqay inay hakad geliyaan safarka tahriibayaasha.
Gudoomiyaasha gobolada degmooyinka si wada jira in maxaa wax looga qabto dadkaana la badbaadiyo. Waxaan rabnaa sida ugu dhaqso badan inaannu kuwa u qabanno oo aan hal qof meel kasta u joogana waa loogu tagaaya xafiis waa la bilaabay hawlgasho ila xal uu socdo qaybna waa la hayaa
goobaha ay magaalada Boosaaso ka degan yihiin dadka ka yimid dalka Itoobiya ee qaybtood ay rabaan inay u tahriibaan dalka Saudiiga waxa ay isugu jiraan goobo ay u hoydaan habeenki sida halkan hadda ka muuqata waxa kale oo jira goobo ay isticmaalaan oo musqulaha ah iyo meherado isugu jira cunto timajare iyo waxyaabo kale oo iyagu ay si gaar ah u isticmaalaan waxana muuqata inaysan wax dhiba kala kulmin inta ay ku sugan yihiin gudaha magaalada Boosaaso Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku kala markaasi dalka oo ku nool dalka gudihiisa iyo dibadiisa ayaa si rasmi ah aan loogu dhawaaqin inuu wali xiran yahay kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka aqalka baarlamaanka ayaa kasoo kabanaya murankii siyaasadeed ee dhawaan dhacay iyo waliba bisha Ramadaan ee soo dhaxgashay howlihii baarlamaanka Haaruun Macruuf ayaa arrimahaasi ka wareystay Xuseen Carab Ciise oo ka mid ah baarlamaanka hadda ku sugan baarlamaanka Soomaaliya haddana ku sugan gobolka California ee dalka Mareykanka
saas sheekay waxaa dimuqtay markasoo isbedel yimaado dalku marba wuxuu galayaa marxalad cusub imaka marxalad ayuu marayaa aad iyo aad u cusub oo weli maaragta dee boqolkii boqol cadayn laakiin dee isbedelo badan ay muuqdaan oo balamo badan la sameysaado tahay isbedelada badanna dee waxa weeyaan dal soo kobcaya way yar xanuun badan tahay gabadha dareenka waxa iska jira laakiin dee waxaan rajaynayaa kulli waqti badanna waa haray in la dhameystiro insha Allah waxyaabaha la balan qaado laakiin yani meelo badan oo waxaa jira ma garanaysaa dalku uga baahan yahay ama amni ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama imaanad shuruucda la baatin waxyaabo shaqooyin waaweyn ayaa weli xagsan laakiin waxaad moodaa yani dariiqii waa la saaran yahay laakiin dhameystirkeeda waa loo baahan yahay
xildhibaan ahaan hadda korkaad kala socotaan dowladda maxay ka gaabinayaan maxay ku fiican yihiin
wallahi dee runtii anoo qofana keligay oo dee ma garanaysaa saas sheegtay waxa laga gaabinayo waxa weeyaan saad og tahay badde kulley awood badan ma jirto waqti badan waa soo socday kulley imika waxyaaba waaweyn loo baahan waxa weeyaan in la dhameystiro saad ku sheegay dastuurkii la dhameystiro shuruucdii la dhameystiro ciidamadii qaran la dhameystiro day ma garanaysaa xuduudihii yacni waxa la dhameystiro sidii la ballan qaaday in ma garanaysaa dee deymihii iyo wixii la cafiyo oo la hagaajiyo financial systemka canshuurihii yacni wax systemkii dowliga ahaa oo dhan waxyaa badan baa dhiman laakiin dee ballama qaaday way jiraan yacni jiho xaggaa lagu socdaana waa la arkaa marka kolley wax wanaagsan oo lade kolley la qabtayna waxa weeyaan saad kuu sheegay xaggii aad u mudan canshuurihii oo la hagaajiyey xoogaa amniga la adkeeyey laakiin dee xoogaa u baahan in welida sii wado yani shaqo badan baa xagsan runtii arrintii dastuurka arrintii doorashooyinka oo weli exactly dee ma garanaysa ayna caddaynta u dhacayso xisbiyadii yani way badantay shaqada taalla meesha
laakiin
wax lagu dhamayn kara maha sanadii labay saddex kolley ilaa labaatan sano soddon sano dambe qaadanta soomaaliya runtii dariiqa saxa inay fuusho
aynu usoo laabano idinka baarlamaan ahaan waxa idiin qabsoomay sharciyo fara badan baa laydinka sugayay inaad ansixistaan kalfadhigan furmay bishii maarso sharciyo badan baa idin horyaalay hadday argagixisada tahay hadday tahay maaragtay sharciga militariga iyo dadka agoonta hadday tahay sharciyada kale maaragtay dhaqaalaha maxaad qabateen idiin qabsoomay
horta saad ogtahay wuxuu furmay kala fadhigu march dee kadibna waa sii khilaaf weyn dhex yimi baarlamaanka oo guddoonkii la bedelay runtii dee shaqo culus ayaa la qabtay oo dee runtii akhirkiina guddoon cusub la doortay soo kadibna odiga oga rabadaan baa la galay marka intaa dee guddiyada waa shaqeynayeen inta joogtada waa shaqeynayay saad sheegtay ilaa afar sharci baa la keenay intay ugu dambeysay imika oo kamid tahay saad sheegtay anaku guddiga difaac u keenay oo ahayd xaqsiinta iyo ti agoonta iyo magaranaysa dee dallacaadaha iyo wixii aad wada laharaadkee lahaayeen ciidamada qalabka sida oo dhan waxaa la keenay sharcigii ganacsiga oo kamili looga waxaa la keenay kii batroolka waxaa la keenay kii xasaanada iyo magaranaysa anshaxa marka intaasoo dhan waa yaalan waa la keenay kaayo kale imka akhirkii saddexaad ayuu marayaa marka runtii dee waqti yar ayaa jiray oo markii dee guddoonku isbedelay oo rabadaana lagu jiray oo waxyaaba badan keen duruufo badan keenaan la fadhiisanin haddana runtii inta ugu dambeysay shaqo culus baa la qabtay marka laisku soo noqday imikana kulley waa la dhamaystirayaa أغسطس بالله صور نغنية سلمت كان كله بهذا الصوت ده وحاسوس عطاء بعيد نعيد عرفات صوص عطاء لكن وحلو بالنسية روتين لما يصير الشروع لا صورنا
عن كل عبط شرعي عن ملتهريجا إذا شك شرعي عايز يوكو يمد يقرب هذا كجرة يحق سنت
صرت دارون في واحد السنة الماضية 1969 كي وود بيش برب على ولور تبعت كله تها تعطي وواحد ويان زي ما قرنا يسا عيدا كقلب بس يكون شقينا يضل كدفاع وحوبة هي هرونت دين حقوق ضد يكنا لقى فكره ولا شرعية ولا بقى فكان توجب أن واحد ويان دين ما قرنا يسا قفقة أن كوش قينا يا من ملتهري من بوليس مع ده إذا ما قرب بس هدو واحد نقطة for example أغنتي عرور حاسي وحي دريال كودي هدي استوى واحد كل عام ونقطة ما قرنا يسا ده هنديك يعني حقوق ديسي حدو قارو وقتي هول قبقة يعني pension كيسي يعني حقوقه قفكو بدل الدفاعية وين متقيسو ده وقاعدة إن ذلكو دريالو حقوق ليه هاي بس أساساً تسير أنت إن أيامه كادلني وأنا قرني وأنا شرعيني وحياة بدلنا أن كبدلني أو ما أرت نلوك يعني لكن ده روتي كنا كيل 1969 كقرن روتي بد أدي أد ونكسن أو مقارنة هدا international standard أبوها كم بنا عشرين
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo kamid baarlamaanka Soomaaliya haddana ku sugan gobolka California ee dalka Mareykanka Harun Macruuf ayuu warramay
dalka Djibouti waxa maanta looga dabaaldegayaa 14 guuradii ka soo wareegtay markii dalkaasi uu xurnimadiisa ka qaatay gumeystihii Faransiiska حفلاتو ايا حالي الا ما انت كدع ايا دالكاسي واربحنتان وحا انوصو دريوريه هنا جيبوتي رمضان موسى
markay saacadu ku abaarnay 12:00 habeenimo ayaa la saaray calanka iyo astaanta muusiga calanka Djibouti goob kamid goobii ay ka socdeen xafladaha calanka waxaan kula kulmay dad aad u qiiraysan oo goobjoog u ahaa halgankii xornimadoonka Djibouti iyo habeenimadii 27-kii June 1977 ee la saaray calanka Djibouti oo xor ah waxa kamid Abdul Qadir Maxamed Hassan oo loo yaqaan Aden Dragaj oo iga waramay xanuunka gumeysuhu ku hayay waqtigii halganka lagu jiray goobnimada
nimay dumkay wax allah wax naxlina oo naga haysatay waa naga jirsan saaka ga baqayna dareenkayaga waxa haysatan kala hortaga muuyaani way jirna xidhan nigu wiish
talkiinu meel uu nidigaba
ay taal meel uu nidigaba wayo xanuunku waxay ahayd wax adiga kugu shidmaaya qaaradiga kugu kacaysa wax ku sii damqaaya meel walba halkaas waxay xaraf ku sameeyaa baan ka dambayno ahay oo inta aan dii
hooyo cibaade ismaaciil nuur ayaa ii sheegtay qaabkay dadku isku soo abaabuli jireen waqtigaasi
isku abaabuli jireen waxa jira wax damiira ma fahantay qof walba damiir buu lahaa waxa qof dadka saameeyay dhibaatadii gumeystaha iyo dadka saameeyay marka waxa dadka isku keentay ee halganka keenay dadkii shucuurtoodu waa mid noqotay la way wada saameeyay waxa noqotay wax ka farabadatay dhibtiisii ba ka farabadatay marka qof waliba nasna ama dhimo oo ku dhimo yani xornimo ama ku noolow xornimo labadaas ay u baahan
Hooyaamina Cabdi Bile ayaa iyaduna isoo jeedisay tixyar oo kamid ah gabaygii dheera ee ay tirisay habeenkii la saaray calanka Djibouti 12-kii habeenimo ee 27-kii June 1977.
Waxaan idhi June ay bishii jihaadkii dhamaaday, geeri waa loo dhashay bishii gowracii hadhay, bishii aan caweysaneen calanka taagnay, bishii geelu noo dhaleen garafka cuganay, bishan dambarkii xabneedoogu noo baxay. June ay bishii jihaadkii dhamaaday, geeri waa loo dhashay bishii gowracii hadhay, shaqir iyo kabiir bishii aan sacabka tumanay. Bishii saamigaan lahayn saadikeenay samada yaaladka bishiina laga saaciday bishii saamigaan lahayn rubigay nasiiyay
dhinac kale goobtaasi xafladda xuska calanku ay ka socotay magaalada Djibouti oo kamid ah xaafadaha caadiga ee magaalada waxaa lagu soo bandhigay maqal cod oo Abwaan Xasan Cilmi Allaha uu naxariiste uu kaga waramayo dhamacdii xagga halganka suugaanta ee aadka ay ugu shidi jireen gumeystaha isagoo ka hadlaya riwaayad uu soo saaray 1973-kii oo la yiraahdo magaceeda Hanweyna Mahuriya oo hees kamida ay ku luqeysay Allaha u naxariiste fanaanadii dhawaanta geeriyootay ee Faadima Axmed Dhimbiil heestan oo la yiraahdo magaceeda Tufaaxiyan tirsaday waxay ka turjumaysaa waqtigaasi iyadoo halganka xornimadoonka Djibouti uu galay amba uu marayay meel ba'an oo murugo leh
irkaba tiiraanyay iyo tabaalaha loo dhiso marbay toogadu luntaa waqtigu kugu taagsadaa marbaa tacabka heshaa ayaamuhu kuu tulaan waxaan taa uga socdaa tulayda haysatay cidadan taagan sameeye ilaahayow qof taag daran tiiriyow Tufaaxiyan tirsaday herku tagay waa ciqoon ma soo tusta
wadiraayo dhinaca kalena askarta dalka Djibouti ee ku sugan Soomaaliya ayaa xusay maalinta xurriyadda Djibouti xaflad ka dhacday magaalada Buurburde waxa warbixinta nooga soo diray Xuseen Xasan Dhaqane
munaasabada maalinta xurriyadda shacabka Djibouti ee 27 Juun ayaa maanta looga dabaaldegay gobolka Hiiraan oo ay ka howlgalaan ciidamo ka socda Jamhuuriyadda Djibouti maanta oo kale 14 sano ka hor ayay shacabka Djibouti markii ay xurriyadooda ka qaateen gumaystihii Faransiiska Mustafa Jaamac Geedi oo ka mid ah saraakiisha ciidanka Djibouti ee degan degmada Buurburte ayaa hambalyo ku aadan munaasabada maalinta xurriyadda u diray madaxweynaha iyo shacabka Jamhuuriyadda Djibouti
anigoo ku hadlaya magaca taliyaha ciidanka degmada Buurburde ee Djibouti aawa waxa sharaf weyn noo ah xilka nasaaran inaan u sameyno si fiican annako ka fog gurigeena oo ah ciidamada nabad ilaalinta ee jooga Soomaaliya gaar ahaan degmada Buurburde inaan xusno sanad guuraha 14-aad madax bannaanida qaranka Djibouti annako iloobeyn odayaasha nabadoonada hooyooyinka dhalinyarada ciidanka Soomaaliyeed meel kasta ha joogaanba iyo shacabka degmada Buurburde waxaan ugu duceeyaa ilaaha ugu sareeya iyo ilaaha qaadirka ah inay si buuxda u qoraan hanankooga qaran aamiin
duqa degmada Buurburte maxamed axmed roble juray oo ku hadlaya magaca maamulka magaalada ayaa waxa uu sheegay in shacab iyo maamulba ay farxadda maalinta xurriyadda la qeybsanayaan dadka Djibouti
waxay maanta oo kaleeto 1977 dalka Djibouti uu qaato xornimadoodii oo ay ka qaateen gumeysta Faransiiska laakiin maanta annaga waxay nooga dhigan tahay maalinta ay noo yimaadeen ciidamada walaalaheena heel walaalaha ay noo heliyeen anigoo weliba in badan u mahadcelinaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle 2013-kii waxaan xasuustaa maalin maalmaha ka mid ah idaacadda VOA-da anigoo dhageysanayo yaa waxa uu ballan qaaday hal bitilyan oo ciidan inuu u duri doono degmada Buurburde uu ka dhameeyay 2014-kii heeryadii gumaysigii iyo dhibaatadii aan ku jirayna way naga dulqaadeen waxaan la qaybsanaynaa farxaddan waxaan nahay qayb ka mid ah dalka Djibouti aadan u soo dhaweynaynaa maanta waa maalin annaga nagu weyn insha allahu tacaala haduu la yiraahdo waxaan leenahay hambalyo shacabka reer Djibouti iyo madaxdooda dhammaantood insha allah
ciidamada heel walaal Djibouti ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ayaa waxay ka howlgalaan magaalooyinka Baladweyne Buurburte iyo Jallaqsi waxaana ay tababaraan ciidamada Soomaalida iyagoo ka qayb qaata horumarka deegaanka Xuseen Xasan Dhaqane VOA Buurburte
weli dhegeystayaal waxaad nagala socotaan idaacaddii galabnimo ee VOA maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ayaa maalintii shalay ayiday go'aan uu madaxweynaha Mareykanka ku mamnuucay in Mareykanka ay soo galaan dadka u dhashay dalal muslimiin u badan yihiin dadkooda oo Soomaaliyana ay ku jirto haddaba saameynta arintani ay leedahay iyo waxa dadka ay ka sameyn karaan ayaa wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascadde uu ka wareystay galiyaqaan Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalinle oo ka howlgala gobolka Minnesota
sideedaba madaxweynaha Trump markii ololaha doorashada uu ku jiray waxyaabaha uu ku tartamay waxa ka mid ahaa in gabi ahaanba uu mamnuuco soo galitaanka dadka muslimiinta ah ma qasbanin hadalkaasi mana kormarin si toos ah u sheegay oo uu abaaray markii uu madaxweynaha noqday waxyaabihii uu u horeeyay ku dhaqaaqan waxa ka mid ah inuu xayiraadahan soo rogo xayiraadan waxay taabanaysaa dadka wadamo dhowr ah oo muslimina marka hore muslim bay ahaayeen hadda laba dal oo aan muslim ahayn oo Venezuela iyo North Korea lagu dhaxdaray dadka wadamadaas ka soo jeeda ama jinsiyadaha dalalkaasi haysta in loo diido inay soo galaan dalka Mareykanka oo macnaheedu tahay inaan heli karin dalku galka ama wax loo yaqaan fiisayowga waxay si gaar ah u taabatay dadkii fiisooyinka qaraabadooda u xireeyay hadii qof midalan ilmihiisa wax u xireeyay xaaskiisa ama walaalihii ama waalidkiisa dadka aad iyo aad bay u taabatay anigu lawyer ahaana waxaan aad iyo aad uga warqabaa aniga oo boqolaal Soomaaliye matala dad fara badan oo aad iyo aad u tiro badan oo intay interviewyadii mareen kiisaskoodii aanu dhameystiray kadibna markii fiisaha la siin lahaa la yiri la idin ma siin karo amar madaxweyne ayaa soo baxay oo diidaya maadaama jinsiyadeedu Soomaali tahay in fiisaha lagu siiyo arintaas marka la horgeeyay maxkamada sare marka waxay runtii aad u falanqaysay madaxweynaha dalka Mareykanka ee madaxweyne Trump awood ma u leeyahay in uu siyaasad noocaas abuuro ama dhaqan geliyo maxkamadu marka waxay tiri waxa madaxweynuhu dastuurku awood u siinaya inuu laba arimood ba ka soo saaro xeerar arimaha dibadda in uu ruuhaanti si toos ah u xeer hoosaad ka soo saaro iyo arimaha immigrationka ama dadka soo galeytiga ah waxayna sheegeen in go'aanka xayiraadu uu si buuxda uga mid yahay awoodaha madaxweynaha ee uu labada waaxood uu runtii ku jireen karo ama uu
siiyay Cabdulxid marka waxaad ka hadashay in dad fara badan oo wadanka soo geli lahaa oo fiisayaal la xareystay filay dadkooda inay maadaan uu hor istaagayo haddaynu soo qaadano marka Soomaalida oo kale dadka qaxootiga xariiha qaxootiga laga soo qaaday dadka xaasaskooda u dacwoonay ama haday gabadhoodageeda u dacwoonaysa ama wiilka uu gabadha uu guursanay u dacwoonay dadka caruurtooda u dacwoonay dhammaan dadkaas oo dhan sharciyada wada mamnuucaya ee wadanka imaadaan
mamnuucan maxyaradda madaxweyne Trump saddex heer bay soo martay heerarkii hore heerkii koowaad iyo kii labaad way mamnuucayeen arrimahaas oo dhan laakiin midkan u dambeeya hadda oo ah midka maxkamadan ugu sareysa gaaray dadka qaxootiga ahi kuma jiraan wixii qaxooti ahaan xaalkoodii ay kuma jiraan ilaa hadda waxa dadka qaxootiga waxa loo soo saaray iyaga hanaan ka duwan xayiraada oo waxa la yiri baaritaan adag ha lagu sameeyo baaritaan aad u qoto dheer run ahaantii anigu lawyer ahaan waxaan goobjoog u ahay in ay uun iska tahay xayiraad waayo ilmo yar oo laba jir ah saddex jir ah baaritaan sanado soconaya oo la leeyahay farihiisa la soo baaraya iyo baaritaan baa lagu sameynaya dee waynu naqaanayo wax arintaas waa marmarsiyo weyn marka qaxootiga iyaga baaritaan baa la yiri laakiin xayiraad lama oranin dadka laakiin sida gaarka ay u saameynayso waxa ka mid ah dadkii fiisooyinka xireystay saad sheegtay waalidiintii qaraabadii ilmihii xaasaskii dadkii noocaas ahaa iyo dadkii runtii dalxiiska ku yimid dalka Mareykanka oo ah dad Soomaaliyeed oo laga yaabo inay fiisooyin soo helaan ama ganacsataan noqdaan ama siyaasiyiin noqdaan
waagtay arrintan dabcan sidaas sheegtay madax meel ka sareeyso la salaaxama lahaa maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa go'aan ka soo saartay miyay jiri karaan wadooyin kale oo furan oo arrintan wax looga bedeli karo ama madaxweynaha Mareykanka laftiisa loogu qancin karo inuu arrintan u dhimriyo si kale loo eego
arrintan laba qaybood baan u kala saarayaa mid waxa weeye dadkii fiisooyinka u xareysnaayeen oo sidaan sheegay adduunyada daafaheeda jooga oo Soomaali ah oo ilmahoodii iyo xaasaskoodii cid walba u dacwoonay qaraabadoodii dadka waxaan u soo jeedinayaa in ay si dhaqsaal loo yiridoodii ula xiriiraan oo kaysaskoodii dib loo fiiriyo haddii way farra ama cafisya loo dalbi karana loo dalbo taas waa meel oo qofkii kiis ka xannibnaa ama kiis u socday inuu si dhaqsa arrintiisii dabagal ugu sameeyo talabaad dadka green cardada haysta ee iyagu wadanka Mareykanka gudiisa jooga ee raba inay safraan waxaan oran lahayaa safarka hadda lagu degdegin bal inta la eegayo madaxweynaha Trump wuxuu yeeli doono because ma ogin ninki caawa faraxsan yahay Twitter-ki wuxuu ku soo qorayaa waan guuleystay waana nin looga bartay inuu fudud yahay marka hadii uu baritaac soo saaro travel ban cusub waxa laga yaabaa adoo maqan inuu ila dadka green card kana hal lagu daro marka waxaan oran lahaa bal qofkii safar daruuri ah aan u baxaynin inuu xoogaa cagta dhigo inta maqan in wixii soo gali karaay ee green cardada haysata ay iska soo galaan laakiin qofkii dan wata ee dantiisa wata ilaa hadda wax saameyn ah arintaas kuma laha taas waa mid qaybta kale waxa runtii loogu hortagi karaa arintan garsoorkii way soo dhamaatay baad moodaa oo saad sheegtay maxkamaddu u sareysay weeyeen arintan siyaasad bay ku soo ururaysaa iyo saameyn siyaasadeed sida awgeed waxaan labaan u kala saarayaa yadna kow shacabka Soomaaliyeed ee Mareykanka ku dhaqan waxa looga fadhiyaa inay si dhaqsa ula xiriiraan dadka iyaga ku matala siyaasadda haday yihiin nimanka iyo gabdhaha Congress-ka ku jira iyo kuwa Senate-ka ku jira iyo kuwa runtii siyaasiyiinta ba ah oo ay u sheegaan saameynta bilaa aadanimo ee kala qaadista iyo kala xayiraada ilmaha iyo aabihi iyo waalidki iyo dadki ilmihiisi la kala xayirayay inay ka soo horjeedo hanaanka iyo runtii Mareykanka waxyaabihii mabaadiidii lagu aasaasay taas waa meel oo siyaasad ahaan in si buuxda looga qayb qaato waraaqo la qoro xafiisada la tago mudaharaado la dhigo codkeena la maqlo waa meel meesha labaad waxa weeye dawladda Soomaaliya ee uu hoggaanka ka yahay madaxweyne maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre waxa looga fadhiyaa iyaguna in ay si toos ah wada shaqeyn ula yeeshaan dawladda Mareykanka wada hadal la furaan waxaad ogaataa dawladda waxa jiray dhowr ah oo xayiraadihii hore ku jiray sida dalka Suudaan oo kale sida dalka Iraq oo kale oo runtii dawladahooda iyo xukuumadahoodu ay Mareykanka la xajoodeen markii dambana laga saaray arintu yaa nafsi bay taagan tahay muslim oo dhan lama wada xanibin muslim Soomaali ugu horeysa la xanibay Soomaaliya markaa waxa looga fadhiyaa in madaxdeedu ay runtii fahamto wayna fahamsan yihiin baan filayaa Mareykanku isaguna dambigu naga leeyay oo Soomaaliya kale inaguna danaynu u fulinaa saaxiibtinimo soo jireen waa jirtay marka arrimaha bal in la farageliyo oo Mareykanka lala xaajoodo anagu lawyer ahaan hadaan nahay dadka gudaha jooga oo xeerkii iyo sharciga Mareykanka fahamsan waxaan si toos ah ugala shaqeyn karaa xukuumadda Soomaaliya inaan u tusno meelaha ay ka gali karta sharci ahaan sidoo kale si buuxdana keyskeena iyo aragtideena loogu soo badhigi karo dalka Mareykanka marka arrintu waa arrin siyaasadeed bay ku soo ururtay saameyn siyaasadeed dawladda Soomaaliya mas'uuliyad weyn baa ka saaran waayo shacabka Soomaaliyeed halka deganay dhaqaale xad leh oo aad iyo aad weyn buu u diraa dalka Soomaaliya hadii la weeqo oo ninkii masalan xaaskiisa ilmiisu ka maqan yahay hadii la yiraahdo laguma keenayo de Mareykan maxaa iyo loo oranayaa barri waa isaga guuraya waxa laga yaabaa dad badan oo inkam dalka soo gelinay insa uga guuraa
kaasina waxa uu ahaa garyaqaana Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalinle oo u warramay wariyaha VOA da Minnesota Maxamuud Mascade
VOA
galab wanaagsan dhegeystayaal markana qaybii kaare idaacaddeena ayaan u gudan galaynaa waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo warbixinna kale marka hore si qodobadii wararka caalamka ugu door karoona
garsoore federaal ah ayaa ku amray dawladda Mareykanka in ay dib u mideyso waalidiinta iyo caruurtooda muhaajiriinta ah ee ay kala reebeen markii ay ka soo gudbayeen xuduudda Mareykanka uu la wadaago dalka Mexico. Garsoore Dana Sabru ayaa damaanad qaaday codsi ay u soo gudbiyeen midowga xuquuqda madaniga ah ee Mareykanka oo matalaya qoysaska mas'uuliyiintu ay kala reebeen, iyagoo meel ku xabisaya waalidka caruurtana meel kale. Dhaqankan ayaa hoggaamiyay in ka badan 2,300 oo caruur ah laga reebo waalidkooda tani markii madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay siyaasadiisa dulqaad la'aanta 2 bilood ka hor.
Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa dirqi shalay ku taageertay amarkii madaxweyne Trump uu dalka kaga mamnuucayay inay soo galaan dadka ka soo jeeda shan dal oo muslim ah. Go'aanka maxkamadda oo ahaa 5-4 ayuu ku xukuntay in madaxweynaha uu sharciga socdaalka Mareykanka awood u siinayo inuu xadido safarka dadka ajnabiga ah sababo la xiriira xagga amniga sida maamulka Trump uu ku dooday. Madaxweynaha waxa uu si sharciga uu ku jiro u adeegsaday ikhtiyaarka uu siinayo sharciga socdaalka si dadka ajnabiga ah ugu hakiyay inay soo galaan dalkan Mareykanka, ayuu yiri xaakim ka tirsan maxkamadda sare John Roberts.
qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa intaasaynu mar kale ku dhaafno waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. Iyadoo inta badan dalalka dibadda loo tago daweynta xanuunada qaarkood, ayaa waxaa magaalada Hargeysa maanta laga furay isbitaal fulinaya adeegyada si qaarkood oo ay ka mid tahay qaliinka maskaxda. Isbitaalkan oo dhismihiisu waqti qaatay, ayaa wariyaha VOA da magaalada Hargeysa Barqad Maxamuud Kaariye waxa uu ka wareystay Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo ah aasaasaha isbitaalka Haldor.
walaalo si aad ula socotid caafimaadku waa hibooyinka Ilaahay bini'aadamka ku manaystay ku ugu qaalisan wey. Anigana Ilaahay wuxuu i baray oo i siiyay xirfadda caafimaadka muddo dheer ku jiray. Marka waxa ay soo baxday in isbitaaladii caadiga ahaa ay soo badanayaan, hase yeeshee isbitaalada takhasusyada culculus inaanay dalka ka jirin, dadkiina marka ay u yaacayaan Hindiya, Malaysia, Ethiopia, Turkey meelaha u yaacayaan waliba inta dibadda u baxaysa ay tahay iyo oo la qaala haysta ama dokumenti ay ku safran haysta laakiin in badan oo kun jeer ka badan ay dalka gudahiisa joogan laakiin ay ku baxaan ay aanay haysan waxaan markaa ku fakaray oo kale mas'uuliyiinta dalkeena markii wax gaaraan shil dhacaan wax dhacaan haduu yahay madaxweyne haduu yahay wasiir haduu yahay mas'uul kale haduu yahay ganacsade markii wad dayurad baa inta loo keeno lagu la cararayo dalka loo dibadda loo geeyo markaa waxaan soo weydiyay maxaa diidaya in waxaan qaban weyno culus mooyaane wixii kale in dalka lagu qaban karo himilada noocaas baan ku fakaray magaca haldoor baan u bixiyay anoo rajaynaya inuu noqdo haldoorkii maaragtay adeega caafimaadka allaha ka dhige marka isbitaalkan wuxuu socday dhismihiisu muddo 3 sano iyo googo ah sanad ku dhawaadna qalabayntiisa ayaa maaragtay socotay isbitaalkan qalab kasta oo casri ah intooda ugu culculus ugu qaalisan sida MRI-ga, CT scan-ka, X-ray digital-ka, maxaa dhahaa EN unit-ka, qalliinka way wada yaalaan. Dhisheebaarka wax allaala wax kasta muhiimadda way wada yaalaan.
Muddo 4 sano dadaalkaas aad waday sidii qalabaynta dhismi loo hirgelin lahaa. Ma adigu baa ka hawlgalaya?
Horta markaan leeyahay dadka dibadda san u hakino waxay waa multi speciality, waa qaybo kala duwan oo noqdo. Waayo xanuun walba anigu hal xanuun kariyaan aqaanay. Kii qalliinka kii waa badan yihiin marka dhakhaatiir badan waa in la helaa weeye qalab badan oo kala noocana waa in la helaa weeye marka qalabku keligii wax ma daweeyo qalabku qof bini aadam ku shaqeynaya qofkaas waa dhakhtar khabiir ah waa in la helaa khabiirkaasi meeshu sax u noqoto marka waxaan isku ku dadaalay sidaan u heli lahaa khubaro culculus oo caalamka laga yaqaan oo macnaha adduunka wax ka dhiga oo professor ah inaan keeno dalka anoo ku qancinaya nabadgelyada anoo ku qancinaya dadka wanaaga dhex yaala ay la dhex noolaan karaan anoo ku qancin karay mushaharka ka heli karaan dalalka dibadda inaan halkaanba ay ka heli karaan haddii gacantooda maarti la aamino marka waxaan helay dhakhaatiirooda waaweyn si waxa lala waxa lagu soo sameynayaa aan u xaqiijino inay yihiin wixii looga baahnaa xanuunyada kala duwan ee dibadda loo dir lahaa in badidood aan gaarno kasoo qab ka sanka waan keenay sanka iyo dhuunta iyo dhagaha maanta ito dhagaha iyo sanka in yar baa la soo ka laga taataabtaa laakiin qalimada waaweyn ee dhagaha wax looga qabanayo kombyuutarada lagu qaliyo mikroskoobyada lagu qaliyo qalabka culculus la saarayo dadka Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo Geeska Afrika way ku yirihiin waxaan keenay professor qalabkiisana waan u keenay waxaan rajaynaynaa dad badan oo arrimahaas u aadi jiray inay kaga istaagaan kaga maarmaan
Dr. waxaa jira inta badan aduu qaybtan aad ku takhasustay qalliima jira madaxa dadka inta badan faaligu ku dhaco kuwa xididku qarxo qalliima adag baa jira wadnaha iyo maskaxda ah isbitaalka adeega ma bixinayo
ha waxaan ka ilaabay dhakhaatiirta culculus oo aan keenay waxa ku jira dhakhtarka maskaxda neerfaha xanguulaha intaba kala hadda saacadan wuxuu ka shaqeeyaa Saudi Arabia ka shaqeeyaa waa dhakhtar culus oo isbitaalada waaweyn ee Saudi ka shaqeeyaa intuu halkaa ku qaato ka badan baan u offer gareynay insha Allah ilaahay waa keeni doona marka waxaan filayaa intaas sheegtay laga marmi doono dhaqtarka qalliinka wadnaha qalliimada yaryar oo dhan kuwan hadda waa la sameyn karaa waa lagu sameyn doonaa insha Allah halkan wixii culisna uu kuwan gaari doono waxa kaloo mahad ilaahay loogu celinayaa dadkayga ayuu jecelaysiiyay xaafiskan wax uga baahdo dumi dawlad yahay haduu mid private yahay haduu mid shacabi yahay waxay ugu soo wada dhaweeyeen gacmo furan oo runtii hawsha aan ka bixi karin haddana xukuumad iyo shacabi iyo maaratay qof kasta ay gacan qabo
dadka qaar baa markaa dhigta maxamed abdi gaboose waxay xasuusanayaan siyaasad xisbiyo doorasho loola imikan waxaad gashay geedi kale ka duwan ku caafimaad ah
saluug igaga dhashay maaratay qaabka maamulka ee dalka iyo shacabiga loo wado ayaa igu dhaliyay inaan dhaqtarnimada uga dib rogto siyaasadda waayo nafteeda waxaan ku qanciyay dhaqtarku 5 qof iyo 10 qof iyo 20 qof ka badan ma daweyn karo laakiin siyaasigu waa dhaqtarka ugu weyn dalka waayo ummadu dhan buu daweynayaa deekii weynaan haddaan isku qaaday xagga samada laga bixiyaa ilaahay baa maartay mulkiga iska leh isagaa siiya cid uu doono mulkiga is ilaahay baanan aaminsanahay ciddu siiyana xaasid kuma ahi cidday doonto anaana ka fiican malihi maxaan dhahaa cid walbana waanu ducaynayaa aniguna waxaan dib ugu soo noqda dhakhtarnimadeedii
bulshadu daba qaday kala leedahay xaq dhaqaale iyo xaq nololeedba dad badan ba jira oo saad sheegtay ama caqabad dhaqaale ama socdaal ay ka xanibsay go xanuun la il daran door ba ku leeyihiin ama meel mooga banaanta isbitaalka hal door
waxa weeyaan horta inaad dhaqaatiir intaas qaadanaysa lacagta xadhaafka iyo qalab intaas oo milyan jooga iyo maamul iyo shidaal iyo shaqaale intaas soo saarta dhaqtarkaanu ku iman maayo kana miskiin iyo kana saana lacag buu ka rabaa cilmigiisii buu iibinaya qalabkaani cilmigoodii bay iibinayaan maaratay waa mishiin soconaya isbitaalku marka haddaad damacdid inaad sidii shuuciga aad tiraadi caafimaadku waa lacag la-aan dee waxa weeye meel la gaari maayo runta markaan idiin sheego waxa weeyaan dadku siyaalo badan buu isku caawimaa dadka miskiinka ah intii awooddayda aniga haddeertaan waanu celiyaa tigidyada haddeertaanba ct scan mrga waxbaanu ku kabaa haddeertaanba waxaan la qaban karaan la qaban karaa laakiin waa xil ummaddo dhan saaran waxaa la abuuri karaa santuuq dadka masaakiinta ah lagu gacan qabto ay tujaato ku shubto
kaasina waxa uu ahaa doctor maxamed cabdi gaboose oo u warramayay wariyaha v o eda magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaarye
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo nuur xasan nuur buqaari
xubinta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maxkamadda sare ee dalkan maraykanka ayaa shalay ansixisay xayiraadii dhinaca safarada ee uu soo rogay madaxweyne donald trump oo ku wajahnayd muwaadiniinta shan waddan oo muslimiin ah oo ay soomaaliyana ku jirto go'aankan ayaa guul siyaasadeed oo weyn u ah madaxweyne trump dalal ay ka mid yihiin chad suudaan iyo ciraaq ayaa kol hore laga saaray liiska kadib markii ay dowladaha saddexdaasi waddan ay sameeyeen dadaallo diblomaasiyadeed haddaba dowladda soomaaliya ma ku guulaysan kartaa in liiskani ay ka saarto magaca soomaaliya xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana marti igu ah duraan xasan yare oo ah saxafi madax bannaan oo deggan magaalada edmonton ee dalka kanada iyo bashiir xaashidhoore oo ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota akhyaarta sharafta leh ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban marka hore waa mahadsan tihiin waxaan jeclahay inaan ku hormaro duraan duraan dowladda soomaaliya ma ku guulaysan kartaa in liiska dalalka muslimiinta ah ee laga mamnuucay in dadkooda ay maraykanka yimaadaan ay magaca soomaaliya ka saarto
nuur aad ayaad u mahadsan tahay sida anigu aan qabo dowladda haatan ka jirta dalka soomaaliya waa dowladda federaala uuna madaxweynaha ka yahay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxaan isleeyahay haddii ay dadaal xoogan ay gelisa sidii meelo kaleba ay dadaalka u gelisay oo ah dib usoo celinta dadkii maxaabiista iyo meelo kale haddii haatan ay arrinta xoogga saarto waxaan aaminsanahay inay guul ka gaari karto waxaana isleeyahay waa mid haatan dowladda soomaaliya looga fadhiyo gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda inay kaalin door le ay ka qaadato
bashaar xashidhoore adiga ma ku raacsan tahay duraan
su-aashaas waxa waaye intaanan ka jawaabin kahor waxaan u baahanaa marka hore inaan ogaano waxa laysku haysto waxay yihiin oo waddamadan xanibaadda la saaray waxyaalaha lagu haysto waxay yihiin markaan ogaana ayaanu ka jawaabi karnaa su-aashaas soomaaliya ma laga saari karaa mase lagama saari karo waxyaalaha ugu muhiimsan donald trump iyo xisbiga republicanka ay ku doodayaan waxay tahay waddamadanu inaysan lahayn registration markaas muwaadiniintoodana aanan la fadgaraynin ama aan la marinin procedurekii amniga waddanka marka soomaaliya marka la fiiriyo waa waddan intaas sana burbursanaay soddon sana aan dowlad lahayn muwaadiniintooda aan la aqoonin national id aan lahayn security check aan lagu samaynin marka intaasoo dhan marka la fiiriyo waxay noqonaysaa jawaabtu waxay noqonaysaa maya maxaa yeele maraykanku waxa uu doonayaa waddamadan uu ka qaadayo banka inay systemkaas soo maraan haddii aysan systemkaas soo mari karin marka waxay ka dhigan tahay inaanan laga bixi karin liiska dowladda soomaaliya runtii howlo badan ayaa u yaala laakiin waxay ila tahay arrintan hadda lagu haysto inay u baahan tahay dadaal tiro badan soomaaliyana hadda awooddaas ma lahan marka macquul ilama ahan inay hadda dowladda soomaaliya arrimaha noocaas ay wax ka qabato
دوران المقلي ساب شير حاشو حولي هاي معقول ما أهان إن دولة الصومالي أرنتها سكوكو ليس تسقو عقسانة يسببها داد كيدي آنان دولة بكور قبن أمني أهان مرايكن كانوا أسان سكوها اللينكرين أرنتها سمركا محا أدقو كو سببين يسا موقف كاد
نور هذا ما هاتسانتهاي وكما هاتسانيا بشير في تركيسة لكن إن لغو قول إستيه إن لغو قول در رايستو هرطا واحا كهر رأي مركورة دولدو إن إدادال قليسة أرنتانو أيضو دي أيضا دالكي إيادكي وكمسولة مرايكن كا مادام أو هاتن دولدو صوماليا غارهان دولدو وزارة داريمها دي بدأ أي تهي أيضو أي وكيل كتاي شعبك صوماليا دي إن أي أرنتان كلاهاد شو هر لكتبال سبباها إيو حيالها لغوها إستو صوماليا oo ay liiskan ugu jiraan waxaan isleeyahay arintaas waa arin muhiim ah oo dawladdu dulkeeda looga baahan yahay waxyaabahan isleeyahay haatan Soomaaliya waa laga qaadi kara waxa kamida markaan fiirina arintan Mareykanka ku soo riday wadamada Islaamka u badan marka la fiiriyo Nuurow wadamadii hore looga qaaday sida Iraq oo kaleeto waxaan dhigi karnaa waa wadan naga liita xaq amni iyo xaq siyaasadeed labadaba waxa la isdhihi karaa marka arintan ma aha registration oo kaliya Mareykanka uu ugu soo rogay wadamada badan oo registration ama diiwaan gelin la sida Iran oo kale to ayaa Mareykanka uu ku soo rogay marka waa siyaasad isdiiwaan gelin iyo dhan kala ba qusaysa marka aan fiirino waqti haadirkan Soomaaliya iyo wadamada kale ee liiskan ku haray sida Libya, Suuriya iyo Iran marka laga feeray laga reebay Iran inta kalaba waa wadamo anagu aan ka horeyno aanan u dhaweyno marka la fiiriyo xagga siyaasadda iyo nabadgelyada iyo sidoo kale taba iskaashiga marka maalinba meel ayay maraysaa Mareykanka markii hore diisan uu soo rogay wadamo badan ayuu ku daray sida Iraq oo kale sida Sudan oo kale to sida Chad oo kale waxaan sidii karaa marka hadii dawladdu ay dadaal muujiso wasaaradda ay arrimaha dibadda uu arintan ay xiriir kala sameeyso Mareykanka tabaliidano ayaan qabaa anigu wadamadii hore looga saaray marka la fiiriyo xagga amniga iyo xagga dhan kale taba waxa kaliya oo la isdhihi karo waxay tahay dhanka nabadgelyada waa la socotaa Nuurow iskaashi ayaa jira dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale dawlad goboleedyada iyo sidoo kale wadamada Afrika iyo sidoo kale Mareykanku haatan Soomaaliya ay ka wadaan
ugu dambeyntii gabagabada ayaan soo gaarnay idinka soo koobay muxuu xalku ku jiraa sidee magaca Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed looga saari karaa liiskan ma aragtay uguna suurageli kartaa dadka Soomaaliyeed in ay soo geli karaan Mareykanka duraan ayaan ku hormarayaa duraan adoo soo koobay
Nuur sidan hore u sheegay wax walba dadaal ayay ku xiran yihiin waxa weeye fulay guul ku dhaweeyd baa la yiri marka dawladda Soomaaliya oo haatan ana aminsanahay dawladda adduunka itiraaf badan looga hayo gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed ay taageero badan u hayaan waxaan aaminsanahay arintan inay xal iska saarto sidoo kale tan waxaan isleeyahay Mareykanku markuu dad keenayo ama dunida saddexaad ama meelo kale ka soo qaadanayo asaga ayaa iska baara qofkaas taariikhdiisa iyo sidoo ku yimid iyo xiyaabahaas oo dhan u sameeyo marka kadib ayuu u ogolaadaa fiisada ama dalku galka ama uu ka diida marka anu waxaan isleeyahay arintan waa arin ay ka qaadan karto door wanaagsan dawladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale tan waxaan isleeyahay waxa muhiim ah in la helo iskaashi Soomaaliyeed oo ku dhisan horumarinta dalka iyo dadka iyo sidoo kale arintan in hal dhan looga soo wada jeesto tal ahaan anigu waxaan u soo jeedinayaa dawladda Soomaaliya in arintan xil ay iska saarto si dhibaatada dadka shacabka ee Soomaaliyeed ee dunida ku kala maqan oo laga yaabo Mareykanka iyo meelo kale duwan inay ku kala nool yihiin ay si iman la'yihiin in ay arintan xil iska saarto oo sidii dawladuhu ka horeeyayba Mareykanka ay tacaamul wanaagsan ula sameeyay arintan oo uga dhaadhiciyeen ana iyaduna waajibkeeda gudataa inaan islaahay
waa mahadsan tahay duraan xasan yare bashir adna maxaa ku dir lahayd
nur marka waa mahadsan tahay saaxiibni waniga waxay ila tahay marka la fiiriyo haddan Soomaaliya meesha ay taagan tahay iyo waxyaalaha marka hor taagan si ay uga baxdo liiskan waxa marka horeyso waxa technicalka nagaala raba marka hore in la sameeyo oo ah in shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogan registration loo sameeyo maamulka goboleedada iyo dhamaan dawladda federaalka ay arintaas ka wada shaqeeyaan oo la ogaado in qofka qof oo Soomaali ah wadanka joogto qof kastana uu lahaado ID asagoo khaas ah oo markii qofkaas la qabto ama amniga haato ama meel lagu qabto la ogaado qofka meeshuu ka yimid iyo xaaladaha taariikhdiisa iyo information laga hayo taas markay timaado dabcan adduunka wax waaye standardka naga leeyahay markaan nimaano wax waaye waana marka tan adduunka aan la tacaamulno ama ha ahaado wadamada dariska ama ha ahaadaan Mareykanka iyo wadamada markaas Europe.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaasina waxay kala ahaayeen Duraan Xasan Yare oo ah saxaafi madax bannaan oo degan magaalada Edmonton ee dalka Canada, iyo Bashir Xaashi Dhoore oo ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota kuna sugnaa magaalada Minneapolis. Tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo.
Nuur Bukhari ayuu ahaa odoodii gaabneed la socodsiinayay. markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa soo jeedinaya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegaystayaal, sidaynu ka warqabno aadanuhu noolaha kale ee ifka lagula uumay wax badan buu dheeryahay. Wuxuu dheer yahay tilmaamo waaweyn oo isaga lagu galladay, iyagase laga hoojiyey. Wuxuu dheer yahay hadalka uu isku afgarto iyo garaadka wixii waxtar u leh uu ku soo jiito dhibtana uu isaga oodo. Wuxuu dheer yahay karti xagga maanka ah oo uu kaga gudbo wixii jiditaankiisa halis gelin kara. waxaa lagu galaday awoodda xeeraysiga oo ah haddii ay iridi ka soo xiranto inuu kolba dhinac kale wareego ilaa ay u furanto. guuldarra ku soo foolihi markay u muuqato si aanay u soo gaarin wuxuu aadanuhu heli karaa taba dhowr ah oo uu kala dooran karo, kuwaasoo siduu marba mid ugu dayaayo ugu dambaysta uu kaga badbaado dareen dharaartaas afka ku soo kalahaya. taasina siday u eg tahay waa dood biyo kama dhibcaana, waxaana ka markhaati ah in badan oo sheeke murtiyeyda Soomaalida ka mid ah. tan aan maanta idinku jalbeebin doonaana ay madaxdayda ku jirto kuwa ugu caansan. waxaa la yidhi waabaa qof dumara oo la qabo oo min weynihi waxay u tagtay wadaad caabina, wadaad sidaynu arki doono cilmiga caqli doora ku darsaday. markaas bay ku tidhi, sheekhow, ninkaygii baa iga leexday, dhowrgu ayuu iga sii jeedaa, naag kale oo uu iga dambaysiiyey ayuu iga jeclaaday, miyaradii buu iskala dhigtay, anigana waa inacay. kolka waxaan kaa doonayaa inaad ii qorto afdhaas ii soo celisa xirsi aan mar labaad qalbigiisa ku hanto. kolkaabaa wadaadkii yidhi, waa tahay, waxaan ku idhaahda ma yeelaysaa? sayhaabay tidhi. markaas buu yidhi, waxaad ii keentaa shaaruba libaax, markaas baan kuu qorayaa qasdaas uu ninkaagu kuugu soo noqdo kuguna jeclaade. maalintaas haddii ay bidi ka soo wareegtay ayaa qoyskeedii wuxuu degay agagaarka kayn libaaxyo badani ay ku ridaan kana dhex qaraabtaan. markaas bay goor galaba idaheedii intay lax ka soo qabsatay libaaxyadii dibadda ugu xirtay. habeenkii buu miskood yimid oo laxdii daf siiyey. habeenkii xigay buu inta soo noqday wuxuu qaatay lax kale oo muska reerka ay ugu xirtay. habeen kalena intay muskii meel ka daloolisay ayay ardaaga aqalka lax kale ku xirtay. habeenkaasina libaaxi waa soo galayo laxdaas buu la tegey. habeenkii afraad digdhexada aqalkeeda intay sabeen ku xirtay ayuu isla libaaxi kala baxay. habeenkii shanaadna intay wan gowracday ayay laba saamood dhexdooda daloolisay, wankiina laba u kala gurisay. kiiba hilbihiisii barna dibadda dhigtay, barkii kalena aqalka soo gelisay. iyana labadii saamood bay middood dan iskaga laabtay oo mandiil xiiraysana soo dhoweysatay. libaaxidaa habeen barkii soo dhacay, markaas buu cunay barkii laxda ee dibadda yiil. hadduu dhammaystay ayuu aqalka madaxa la soo gala isaga oo barkii kale soo tiigsanayay. madaxiisi markuu dhaafay ayay haweeneydii saarubihiisii aayar mandiistii kaga jartay. Kolkaas buu qaybtii laxda uga harsanayd la tegay, isaga oo aan inaba dareemin inay wax ka maqan yihiin. Haweeneydii waxay wadaba saarubihii libaaxa ayay sheekhii u keentay. Waxay ku tiri, sheekhow, maanka iyo maskaxda waxaan shiilaba, saarubihii libaaxa ee aad ii dirtay waa kuwaane iga guddoon. Kolkaas buu ku yidhi, sidee baad uga soo goysay? Dabadeedna waxay u kala dhigdhigtay tabtii iyo farsamadii ay libaaxa ku qabatay iyo idihii ay kolba mid meel ugu xidhaysay ilaa ay ka soo gelisay aqalkeeda, saarubadana ay uga jartay. Sheekhii baa kolkaa intuu kartideeda ka yaabay ku yidhi, naag yahay, dugaagga oo dhan libaaxa ugu daran, uguna dhiif kulul. Dadku libaaxa ayuu ka baqaa, libaaxuna dadka ayuu ka baqaa. Haddaba bahalkii caankaas ahaa ee dadcunka ahaa farsamada aad gurigaaga ku soo gelisay, maxaa kuu diiday inaad ninkaaga ku daydo? Ninkaagu qardaas kale uma baahna, ee waxaa qardaas u ah hadalka oo aad u macaanayso iyo kolba wixii uu jecel yahay oo aad gacanta ka siiso. Sidaas awgeed, qardaasta aad ninkaaga u doonayso adigaa u hayee si. Waxaa la yidhi, haweeneydii waxay yeeshay wixii uu wadaadku kula taliyey. Maalintii bay bilowday ninkeeda intay hadba u yeedho inay hadal macaan kula hadasho oo marba waxay naftiisu jeceshahay ay siiso. Kolkaas buu dib u jeclaadayo aqalkeedii ka bixi waayey, gerin quran ah ka maqnaan waayey. Waagii dambe markay saygeedii si buuxda u hanatay ayay wadaadkii u tagtay oo si weyn ugu abaalgudday. Sheekadan lagu magacaabo saarubo libaax, casharka ayna baraysaana wuxuu yahay, markuu danihiisa ku raad joogo, allay aadanuhu karti badanaayo min jibsana. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joog waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebbo idmo.
barnaamijkii dhaqanka hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja aanu intaasi ku dhaafno. Markana dhinacii heesaha, codka Xasan Aadan Samatar.
أتكاسي معاني حسن أنا سمسرنا وحو قبقب وياها إذا عديني قلب نمو وأحمد علي الشاقي فلسطين أحمد إيمان ونقود عفية سيداسيو نبال كنية.